Virðulegur forseti, myndi háttvirtur þingmaður segja að það væri of djúpt í árinni tekið hjá mér að kalla þetta blekkingar þegar því er haldið fram að 29% íslenskra orkuframleiðslu sé framleitt með kjarnorku og 58% með jarðefnaeldsneyti og menn borga fyrir að fá að beita þessum blekkingum á kostnað þá Íslands, íslenskrar orkuframleiðslu. Getur ekki verið að þetta sé enn og aftur enn ein vísbending, hér ber alltaf sama brunni, enn ein vísbending um það að menn séu tilbúnir að seilast býsna langt og beita blekkingum, jafnvel blekkingum sem ganga kaupum og sölum til þess að ná þessu megin markmiði sem að þriðja orkupakkanum er ætlað að lýsa. Og hvaða vísbending er þá í því fólkin þegar menn beita slíkum aðferðum um það hvernig tekið verði á ágreiningsmálum þegar þau rísa þar sem að hagsmunir Evrópusambandsins og Íslands kunna stangast á?
Og þá svarar ansvar